Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин орталық партия мектебінің орта жастағы кадрлар мен жас кадрларды тәрбиелеу курсының оқу бастау салтында маңызды сөз сөйлеп, күрес рухын сәулелендіріп, күрес жүргізу қабілетін күшейтіп, қос 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру жолында қайсарлық пен күрес жүргізуді баса дәріптеді. Ли Кычиан мемлекеттік таңдаулы жастардың ғылым қоры қызметі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Жұңғы Қызыл Крест қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайы жабылды. Ван Чишан Жұңғы Қызыл Крест қоғамының құрметті бастығы болды. Жұңғы халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыс жеңіске жеткендігінің 74 жылдығын еске түсіру әңгіме мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Чи Цзиньшан Жұңғы Коммунистік партиясы уәкілдер үйірмесін бастап, Тогода сапарда болды. Әрі Ши Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге табанды болу туралы кітабының француз тіліндегі нұсқасының таратылу салтын өткізді. Иран атом энергиясы ұйымының мәнсаптысы, Иран екі күн ішінде 20%-тік қою уран өндіруді қайта бастау қабілетіне ие деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз: Орталық партия мектебінің 2019 жылғы күз маусымындағы орта жас және жас кадрлар тәрбиелеу курсы 9 айдың 3-ші күні түстен бұрын Орталық партия мектебінде басталды. ЖКП Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин оқу бастау салтында маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді: Қалын кадрлар, өтіміті жас кадрлар идеялық жақтан шыңдалып, саяси жақтан сомдалып, әмәлияттық жақтан шынығуды күшейтіп, күрескөрлік рухты сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, қос 100 жылдық күрес нысанасын, Чунха ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын іске асыру жолында қайсарлықпен күрес жүргізу керек. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шужи Чуның шужиі Ван Хуның оқу бастау салтына қатынасты. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Марксизмнің жарыққа шығуы мен дамуының, социалистік мемлекеттің дүниеге келуі мен дамуының барысы күрескөрлік жапа машақаттарға толы. Жұңғы Коммунистік партиясын құру, Жұңғы Халық Республикасын құру, реформа жасап есігі ашу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм істерін ілгерілету күрес барысында дүниеге келді. Күрес барысында дамыды, күрес барысында зорайды. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Бүгінгі дүние жүзі 100 жылда болмаған зор өзгеріс жағдайында тұр. Партиямыз басшылық еткен ұлы күрес, ұлы инженерия, ұлы іс, ұлы арман дабыралы жүргізілуде. Реформа даму орнықтылық міндеті жапалы да ауыр. Біз таптырмас тарихи орайға сондай-ақ бірсыпыра ауыр қауіп-қатер мен сын сынақтарға дөп келіп отырмыз. Партиямыз белгілеген нысана міндеттерді жеңіспен орындау үшін күрескерлік рухты сәулелендіру, күрес жүргізу қабілетін күшейту керек. Күрескерлік рух жетерсіз болса, күрес қабілеті күшті болмаса, партиямыз белгілеген нысана міндеттерді жеңіспен іске асыруға болмайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюі әсте, құр, айғай сүреумен ғана іске аспайды. Ұлы арманды іске асыру үшін сөз жоқ, ұлы күрестер жүргізу керек. Алға басу жолымызда біз дөп келіп отырған қауіп-қатерлер барған сайын күрделілесіп барады. Тіпті ойлап көрмеген асау толқындарға тап боламыз. Біз дөп келіп отырған түрлі күрестер қысқа мерзімді күрес емес, қайта ұзақ уақытты күрес. Кемінде екінші 100 жылдық күрес нысанасын іске асырудың тұтас барысына ұласады. Сөз жоқ, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, күрес жігерін бекемдеу, қатаң жағдаймен күрес міндет алдында рухты бекемдеп, батылдықпен шабуылға өтіп, батылдықпен жеңіске жету керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Коммунистердің күрес жасауында бағыт майдан принцип болады. Мұндағы жалпы беталыс Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзіміне табанды болу. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго коммунистік партиясының басшылығына және еліміздің социалистік дүзіміне залал жеткізетін түрлі қауіп-қатерлермен және сын сайыстармен, еліміздің елік ұқығына қауіпсіздігіне даму мүддесіне зиян жеткізетін түрлі қауіп-қатерлермен және сын сайыстармен, еліміздің өзекті мүддесі мен келелі принциптеріне залал жеткізетін түрлі қауіп-қатерлермен және сын сайыстармен, еліміз халқының түбірлі мүддесіне зиян жеткізетін түрлі қауіп-қатерлермен және сын сайыстармен, еліміздің қош 100 жылдық күресінің санасын іске асырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыруына төнетін түрлі қауіп-қатерлермен және сын сайыстармен біз сөз жоқ батыл күрес жүргізуіміз әрі сөзсіз жеңіске жетуіміз керек. Біздің ой-санамыз ерекше сергек, майданымыз ерекше берік болуы, дұрыс күрес беталысын мықты игеруіміз, түрлі келелі күрес сынақтарының алдында көз жанарымызды бұлттарға көлегейлетпей, бұлттардан биікте тұрып алысқа көз салатын болуымыз керек. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз коммунистердің күресі ежелден қайшылық, мәселе, қауіп-қатер, сын сайыстарға толы болып келеді. Кезекте және бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің дамуы түрлі қауіп-қатер, сын сайыстар үздіксіз жинақталатын, тіпті шоғырлы түрде бейнеленетін дәуірге қадам тастайды. Дөп келетін келелі күрестер аз болмайды. Бұл күрестер мен сын сайыстар экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы, армия құрылысы, Шанхай, Аумын, Тайвань қызметі, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы қатарлы жақтардың барлығында кездеседі. Оның үстіне барған сайын күрделілеседі. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Басшы қадырларда шөптің қозғалып жапырақтың сыбдырлағаннан еліктің жүрісін, желес бекпін жеткеннен жолбарыстың сыбысын, жапырақтың сарғаюынан күз келерін сезетін, болмашы істерді, болатын істерді алдын ала байқайтын сезгірлік қабілет болу. Көмескі қатерлерге ғылыми тұспал жасай алатын, қауіп-қатердің қай жерде екенін, бейнесінің қандай болатындығын, даму ауқымының қандай болатындығын сезе білетін болу. Күресуге тиістілермен күрес жүргізетін болу керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Күрес жасаудың өзі бір түрлі өнер. Күрес жүргізуге шебер болу керек. Түрлі келелі күрестерді біз тауқымет танымын күшейту мен стратегиялық ұстамдылықты сақтаудың бірлігіне, стратегиялық тұжырым мен тактикалық тұжырымның бірлігіне, күрес барысы мен күрестің нақтылы өнімділігінің бірлігіне табанды болуымыз керек. Басшы қадырлар өз жауапкершіліктерін, өз борыштарын адалдықпен ада етуі, аттанысқа келтіргенде дереу дайын болуы, дереу шайқасқа кірісетін, шайқаста сөзсіз жеңіп шығатын болу керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Тактика мен әдіске баса мән беру, күрес шеберлігіне мән беру керек. Басты қайшылықты, қайшылықтың басты жағын мықты ұстау. Орынды тиімді, тежемді болуға табанды болу. Күрес тәсілін үйлесімді таңдап, күрес деңгейін дәл игеріп, принциптік мәселеде тиіттейде жол бермеу, тактика мәселесінде жанды да икемді болу керек. Жағдайдың қажетіне сай уақытты, өлшемді, өнімді игере білу, күрес тактикасын дер кезінде реттеу керек. Ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, барлық белсенді факторларды жұмылдырып, күрес барысында ынтымақтылыққа қол жеткізу, күрес барысында селбестік орнату, күрес барысында ортақ игіліктенетін болу керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Күрескерлік рух, күрес қабілеті туада бірге дармайды. Басшы қадырлар қатаң идеялық сомдалудан, саяси шынығудан, әмәлияттық шыңдалудан өту. Күрделіде ауыр күрес барысында боран шашынды бастан кешіру. Дүниені көріп, рухты серпілтіп, шындап шынығу, шындап шыңдалу керек. Партияның жаңалық жарату нәзериясын жете үйрену, жете игеру, маркстік майдан көзқарас әдісті игеру, батылдықпен күрес жүргізетін, шеберлікпен күрес жүргізетін идеялық негізді бекемдеу керек. Назариялық жақта сергек болғанда ғана саяси жақта табанды болуға болады. Күрес жүргізгенде ғана негіз күш-қуат пайда болады. Келелі күрес барысында шыңдалуға табанды болу керек. Қиыншылық ауыр, қайшылық көп болған сайын, жағдай ауыр, жағдай күрделі болған сайын, жігерді шыңдап дарынын арттыра түсу керек. Басшы қадырлар түрлі күрестерге ырықтылықпен атсалысу, үлкен дұрыс пен үлкен бұрыс алдында батыл позиция білдіру, қайшылықтар мен қақтығыстар алдында қиыншылықтан тайсалмай алға ұмтылу, дағдарыс қиыншылық алдында кеуде керіп алға шығып, бұрыс стил теріс пиғылдармен батыл күрес жүргізу керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қоғам қайшылық қозғалысы барысында алға басады, қайшылық болса күресте болады. Басшы қадырлар мейлі қайсы орында болсын, қандай міндет өтесін, жауапкершілікті батылдықпен арқалау, қиындықтарды жеңе әрі қолбасшы, әрі жауынгер бола білу. қайсар күрес рухын, қайсар күрес жігерін, ерін күрес өнерін жетілдіру және сақтау керек. Ши Цзиньпин былай деді, біз қызмет барысында дөп келіп отырған күрес көп жақты болады. Реформа, даму, орнықтылық, ішкі істер, дипломатия, мемлекет қорғанысы, партияны, мемлекетті, армияны басқаруда күрескерлік рухты сәулелендіруге, күрес қабілетін жоғарылатуға тура келеді. Партияны жалпы бет қатаң басқару, марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орнына табанды болу, реформаны жалпы беттік ішкерлету, қамдау жағында құрылымдық реформаны ілгерлету, жоғары сапалы дамуды жебеу, финанс саласындағы көмескі қатерлерді жою, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу, экологиялық ортаны оңау, ауыр жаратылыстық апаттарға төтеп беру, мемлекетті жалпы беттік заңмен басқару, топтық уақиғаларды бір жақтылы ету, сұрқия күштерге соққы беру, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау қатарлы түрлі қызметтердің бәрі де батыл күрес жүргізуді, шеберлікпен күрес жүргізуді қажет етеді. Басшы кадрлар күреске батыл, күреске шебер жауынгер болу керек. Чен Ши курстың ашылу салтын басқарды, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйренуді, дәйектілендіруді түбірлі міндет, барлық қызметтің негізгі желісі етіп, саналы арықты түрде үйрену, дер кезінде ілесе үйрену, іс жүзіндікпен ұштастырып үйрену, мығым сеніммен үйрену, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау керек. Адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын саяси қасиетті сомдап, күрескерлік рухты сәулелендіріп, күрес қабілетін жоғарылатып, әуелгі мақсат пен борышты өз қызмет орнында сөз әрекетте тиянақтандырып, қос 100 жылдық күресінің санасын, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын іске асыруға тиісті үлес қосу керек. Дин Шуйшаң, Хуан Куньмин курстың ашылу салтына қатынасты. Орталық партия мектебінің 2019 жылғы күзгі оқу маусымындағы орта жас және жас кадрларды тәрбиелеу курсындағы курсанттар оқу бастау салтына қатынасты. Орталықта қатысты тараулардың жауапты жолдастары оқу бастау салтына сырттай қатынасты.
Өз қабарымыз. Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің зұңлы Ли Кэчян 9 айдың 2-ші күні мемлекеттік таңдаулы жастар ғылым қоры қызметі жөндегі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Мәжілістен бұрын Ли Кэчян аталған қор құрылған 25 жылдан бергі қаржылай көмек беру нысаны жөндегі жетістіктер көрмесін көріп, қол жеткізген қомақты табыстарды құттықтап, қордың дарындыларды тәрбиелеу, жаңалық ашуды ілгерілету жағындағы маңызды ролын толық тұрақтандырды. Мәжілісте мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры комитетінің негізгі жауаптысы баяндама жасады. Қордың қаржылай көмегінен игіліктенген Дин Жунли, Шу Чикун, Чу Чи қатарлы 8 адам сөз сөйледі. Ли Кэчян былай деді. Партияның 18-ші құрылтайынан бері, Ши Цзиньпин жолдас түйтік еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, жаңалық ашу арқылы дамуды жебеу стратегиясын атқару арқылы, ғылым техника мен экономиканы ішкерлей тоғыстырып, келелі ғылым техникада қос жасампаздықты өзара ілгерілетіп, жаңа қозғаушы күштер арту мен кәсіптенуге пәрменді тірек болды. Жаңалық ашу болашақтың шешуші жеңісіне қол жеткізеді. Дарындылардың өсіп жетілу барысында жеңісте, жеңілісте қатар жүреді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің орнынастыруларын дәйектілендіріп, жаңалық ашуды мемлекеттің даму жалпы жағдайының өзекті орнына қойып, ғылми зерттеу қызметкерлерінің, әсіресе жас дарындылардың жаңалық ашу, жасампаздық жарату көмескі үшін барынша жұмылдырып, халықаралық селбесті нығайтып, жаңалық ашудың жетекшілік ролын күшейтіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Ли Кэчян былай деді, жаңалық аша дамудың шешуші түйінін көзді ұстап, үкіметтің қосылымын арттырып, кәсіпорындарды қосылымды арттыруға жетектеп, негіздік зерттеуді тыңғылықты істеп, техникада жаңалық ашып, кәсіп саласын орнықты дамытып, негіз қалау керек. Ғылми зерттеу қызметкерлерінің бар ынтапейілімен, табандылықпен еркін ізденіс жасауына кең орта әзірлеп, ғылым техника саласында қызмет өтеу реформасын тереңдету үшін мемлекеттік таңдаулы жастардың ғылым қоры реформа сынақ түйінін құрып, жастарға бейімделіп, анағұрлым көп, анағұрлым жас адамдардың игіліктенуіне мүмкіндік жасап, қор жарнама қаражатының өтеметі адам басына жұмсалатын қаражаттың салыстырмасын барынша жоғарылатып, жас дарындылардың дербес үйлесімді пайдалану қаражаты жайлы вәде беру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қатысты тараулар іркіліссіз арнашу керек. Ғалымдардың рухын сәуледендіріп, заңдылыққа құрмет етіп, қағидаға бойсыну керек. Мемлекеттік таңдаулы жастардың ғылым қоры қаржы қосу жағында ізденіс жасап, жаңалық ашуды жебеп, сәтсіздіктерге кешіріммен қарап, ғылым техникалық ерекше нәтижелерді жарыққа шығарып, жаңашыл ел құруға анағұрлым зор үлес қосу тиіс.
Өз хабарымыз Жұңғо Қызылкрест қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайы 9-шы айдың 3-ші күні Бейжіңде жабылды. Жұңғо Қызылкрест қоғамының 11-ші кезекті алқалар кеңесі Жұңғо Қызылкрест қоғамы ұстабының қатысты белгілемесіне сай мемлекеттің орынбасар төрағасы Ван Шишанды Жұңғо Қызылкрест қоғамының құрметті бастығы болуға ұсыныс етті. Жұңғо Қызылкрест қоғамы 11-ші кезекті алқалар кеңесінің 1-ші мәжілісі мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чан Жуды Жұңғо Қызылкрест қоғамының бастықтығына, Лян Хуйлинді Жұңғо Қызылкрест қоғамының үнемділік істерге жауапты орынбасар бастықтығына сайлады. Жұңғо Қызылкрест қоғамы 11-ші кезекті бақылаушылар алқасының 1-ші мәжілісі Чан Жанды Жұңғо Қызылкрест қоғамы 11-ші кезекті бақылаушылар алқасының бас бақылаушылығына сайлады. Жабылу жиналысында Жұңғо Қызылкрест қоғамының жаңадан тағайындалған бастығы Чан Жу сөз сөйледі. Құрылтай Жұңғо Қызылкрест қоғамы 10-шы кезекті алқалар кеңесінің қызмет баяндамасы жөніндегі қаулыны, Жұңғо Қызылкрест қоғамы ұстабының өзгеріс енгізілген нұсқасы жөніндегі қаулыны және 2020 жылдан 2024 жылға дейінгі Жұңғо Қызылкрест істерін дамыту планы программасын қарап мақұлдады.
Өз хабарымыз Жұңғо халқының жапон жапқыншыларына қарсы соғысы мен дүние жүзінің фашизмге қарсы соғысы жеңіске жеткендігінің 74 жылдығын еске түсіру әңгіме мәжілісі осы айдың 3-ші күні Бейжіңде ашылды. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті Шуджишуның Шуджия, орталық комитет бірліксап бөлімінің бастығы Йочуан мәжіліске қатынасты. Жұңғо халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысының жеңісі дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың толық жеңісін жариялап, Жұңғоның дүниежүзіндегі релдік орнын қайта тіктеп, Жұңғо халқын дүниежүзіндегі бейбітшілікті сүйетін халықтың құрметіне етті. Әңгіме мәжілісінде орталық комитеттің бірлік сап бөлімі, орталық комитеттің партия тарихы және құжат зерттеу орны, орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөліміндегі жауапты жолдастар және жапон шапқыншыларына қарсы соғысына қатынасқан сақа жауынгерлер, оқушы жастар уәкілдері ілгерінді кейінді сөз сөйлеп, Жұңғо халқының ұлт тәуелсіздігі мен бостандығын, отанның елдігі құқығы мен беделін қорғау жолында сіңірген ұлы еңбегін түрліше тұрғыдан еске алып, бейбіт даму жолымен ауытқымай жүру сынды өскелең мұраттарын толық бейнеледі.
Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 3-ші күні Жұңғоның ядро қауіпсіздігі деген ақтысты кітапты жариялады. Бұл Жұңғо жариялаған тұңғыш ретке жалпылық сипатты ядро қауіпсіздігі жөніндегі ақтысты кітап. Ақтысты кітапта мыналар атап көрсетілді. Қазір Жұңғоның ядро қауіпсіздігі заң ереже жүйесі жаппай орнатылып, мемлекеттің ядро қауіпсіздігі стратегиясы атқарылды. Экологиялық орта министрінің орынбасары мемлекеттік ядро қауіпсіздігі мекемесінің бастығы Лю Хуа былай дейді. Жұңғо ұзақ уақыттан бері ядро қауіпсіздігі жөніндегі толық естелікті сақтап келеді. Ядро электр айналымының қауіпсіздік көрсеткіші озық деңгейді сақтауда. Лю Хуа былай дейді, Жұңғоның ядро электрі мен ядро техникасын дамытуы Жұңғоның энергия құрылымы, энергия қауіпсіздігі негізінде жасалған шешім. Жұңғо қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету негізінде ядро энергиясынан бейбіт пайдалануды өрістетеді. Жұңғо үкіметі Жапонияның Фудо аралындағы ядролық шырғалаңнан тәжірибе сабақтарды белсене қабылдап, зауыттардың орнын жалпы беттік қайтадан бағалап, ядро электр станциясына қауіпсіз өзгеріс енгізді. Жұңғо ядро электрін дамытқан өлкелерді ілгерінде енді орта төмен дәрежелі бір жайлы ету зауытын құрды. Жұңғо жоғары дәрежелі жарақсыз заттарды бір жайлету зауытының тәжірибе бөлмесінің объектісімен зерттеу ашу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Лиу Хабылай деді, Америка Құрама Штаты Сауда істер министрлігінің Жунго Гуандун ядро топ шекті серіктігі сынды төрт кәсіпорынды экспорт басқару нақты тұлға тізімдігіне енгізуіне қарата. Жунго Америка Құрама Штатының сыңар жақтылық және қорғанымпаздық саясаты арқылы Жунгоның және дүние жүзіндегі елдердің мүддесіне зиян жеткізуіне батыл қарсы тұрады. Жунго кәсіпорындары зерттеу мен ашуды күшейтіп, дербес жаңалық жарату қабілетін үздіксіз жоғарылатады.
Енді ядро қауіпсіздігінің тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруда Жунго өз жауапкершілігін атқарады деген тақырыптағы халықаралық қатаң шолуды тыңдайсыздар. Шолуда былай деп атап көрсетілді. Еліміз 9-3 күні тұңғыш рөткі ядро қауіпсіздігі жөндегі ақтысты кітапты жариялады. Жауап кешілік арқалайтын релі ретінде Жунго бастан аяқ мемлекеттің қауіпсіздігі стратегиясы тұрғысынан ядро қауіпсіздігі мәселесіне өз күлін мән беріп, ядро энергиясын ашу мен қауіпсіздігіне тең мән беру ұстанымына табанды болып, ядро қауіпсіздігінің толық естелігін ұзақ уақыт сақтап келеді. Қатаң шолуда мұналары атап көрсетілді. Қазір халықаралық саяси, экономикалық жағдай күрделі де терең өзгерістерді бастан кешіруде. Рельдердің сенімділік қызыл цифры ұлғайды. Ядро бәсекесі бас көтерді. Ядролық қаруларды кеңейтудің және ядро қауіпсіздігі қауіп-қатері артты. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқелі ретінде Жунго халықаралық борышын мұқият атқарып, ядро қауіпсіздігі жөндегі екі жақты селбестікті күш сала ілгерілетіп, ядро энергиясының бейбіт пайдаланылуын белсене жебеуде. Қатаң шолуда мыналар баса дәріптелді. Кезектегі ядро қауіпсіздігі саласында қауіп-қатер мен сын-сайыстар алдында Жунго рельдердің жауапкершілігін үздіксіз арқалап, ядро энергиясын ашу мен қауіпсіздігіне тең мән беруге табанды болып, дүние жүзінің ядро қауіпсіздігі өресін жоғарлатуға, ядро қауіпсіздігі тағдырлас ортақ тұлғасын құруға тиісті үлес қосады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік есірткіге тыйым салу комитеті кеңсесі 9 айдың 3 күні, еліміз биыл 5 айдың 1 күні фентанил тектес заттарды тұтас түрге айырып басқарғаннан бері Жунго жақ фентанил тектес заттарды аткешілік ету қылмысты делосын байқамады. Жунго жақ тағы фентанил тектес заттардың басты келу қайнар емес. Мемлекеттік есірткіге тыйым салу комитетінің орынбасары меңгерушісі қоғам қауіпсіздігі министрлігінің лаңкестікке қарсы тұру маманы Лиу Йежин былай деп таныстырды. Таяу жылдардан бері Америка Құрама Штатында фентанил тектес заттарды беталды пайдалану мәселесі барған сайын ушықты. Ертерек алдын алу және фентанил тектес заттардың Жунгода таралуынан сақтану үшін елімізді дізбекті басқарылатын фентанил сорттарын үздіксіз көбейтті. 2018 жылы 9 айға дейін фентанил тектес заттарды басқару түрі 25-ке жеткізіліп, сол кездегі бірлескен мемлекеттер ұйымының басқару көлеміндегі фентанил сорттарының санынан асты. Лиу Йежин былай деді: Жунгоның фентанил тектес заттарды басқаруы барған сайын қатаюда. Бірақ Америка Құрама Штатының ауруды дізгіндеу және алдын алу орталығы жариялаған санды мәліметке негізделгенде, Америка Құрама Штатының ел ішінде фентанил тектес заттарды тұтынудан өлген адам саны жыл сайын артып отырған. Бұл Жунгоның Америка Құрама Штатындағы фентанил тектес заттардың басты келу қайнары емес екендігін түсіндіреді. Лиу Йежин былай деді: Америка Құрама Штатының қолға түсірген пошта посылқасына сүйеніп, өзінің фентанил тектес заттардың Жунгодан келеді деуінің негізі кемшіл, іс жүзіндік жағдайға мүлде үйлеспейді.
Шинхуа агенттігінің хабары: Того Республиканы қорғау одағының ұсынысы бойынша Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу орнының бастығы Чи Чиншан Жунго Коммунистік партиясының уәкілдері үйірмесін бастап, 9 айдың 1 күнінен 4 күніне дейін Тогода сапарда болып, президент Фрей Сунли Красу халықтық парламенттің бастығы Сайгаң мен жеке-жеке кездесті. Әрі республиканы қорғау одағының төрағалары алқасымен кеңес өткізіп, екі елдің екі партияның қатынасын онан ары дамыту жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Осы аралықта Чи Чиншан Того халықтық парламентінің сарайында Ши Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге табанды болу туралы кітабының француз тіліндегі басылымының алғашқы таратылу салтын өткізді. әрі адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы танымының бай мазмұны мен әлемдік мәнін ішкерлей байымдады. Красоның сұңлия, Зегонның парламент бастығы, және Тогы өкметі парламент медиа қатарлы әр саланың вәкілдерінен 300-дей адам мәжіліске қатынасты.
Өз қабарымыз, Иранның жартылай өкметтік медиа органы Парс агенттігі 9 айдың 3-ші күні Иран атом энергиясы ұйымының мәнсәптілерінің сөзіне ситат келтіріп, былай деді. Егер басқа қатысты елдер сәйкесті борышын өтемесе, Иран 2 күн ішінде 20% қойтылған уранды қайталай өндіре алады. 90%-дан жоғары қойтылған уран қару дәрежелі ядро материалына жатады. Одан атом бомбасы жасалады. Нәзәриялық жақтан айтқанда 20% және 90% қойылықтағы уранның арасында техникалық кедергі жоқ дерлік.
Синьхуа агенттігінің хабары. Израилияның соңғы Нетаньяху 9 айдың 3-ші күні былай деді. Израилия Иерусалимде, Израилия, АҚШ және Ресей сынды үш жақтың жоғары дәрежелі мәжілісін ашуды жоспарлап отыр. Нетаньяху сол күні өткізілген билік кеңсесінің кезекті мәжілісінде былай деді. Қазір Израилия, Иерусалимде, Израилия, Америка құрама штаты және Ресей сынды үш жақтың жоғары дәрежелі мәжілісін ашып, Иран және Сирия мәселесі төңірегінде жалғасты кеңес өткізуді жоспарлап отыр. Нетаньяху сөзінде мәжілістің қашан өткізілетіндігін айқын білдірмеді. Израилия ақпарат медиаларының хабарына қарағанда, мәжіліс 9 айдың 17-ші күні Израилия парламент сайламынан бұрын өткізілуі мүмкін. Осы арқылы оның дипломатиялық толымдылығы әйгіленеді.
Синьхуа агенттігінің хабары Америка құрама штаты Калифорния штатының Сан-Бабал ауданының мәнсәптісі осы айдың 3-ші күні іздеу құтқару қызметкерлері Калифорния штатының оңтүстігіндегі Сан-Крус аралы теңіз айдындағы өрт кеткен кемеден қаза болған 20 адамның сүйегін тауып алғандықтарын, қазіргі дейін 14 адамның із-тозсыз кеткендігін, іздеу құтқару әрекетінің аяқталғандығын айтты. Хабар аяқталды, дикторлар Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Міне келдім. Дашың? Сен қайдан жүрсің?
Алдыңнан шығатын болып едім ғой. Ұмытқансың ба?
Ой-ой, есімде жоқ. Тұра-тұра, шүмек дауыстырған соң жүрейік.
Шүмек бұзылып қалып па?
Жақсы жабылмайды. Күнне бір шыны суағады.
Ой-ой, бірақ шыны ма? Қол жуғанға да жетпейді. Қой болды, тамаққа барайықшы.
Олай деме. Әр адам күнне бір тамшы су үнемдесе, бүкіл ел бойынша жылына 40 мың тоннадан артық су үнемделеді. Жер жүзінде неше 100 мың тонна су үнемделеді. Бұл азсам ба?
Сенің Сахара шөлінен келгенің тегін болмады ғой.
Су тапшы жерде бір шыны су жаныңды алып қалады.
Рас ау.
Болдым, жүр тамаққа барайық.
Әй, мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Бала кезімде ермен әйел осылай дәмдес болады екен деп бен.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкедай, жүзімді ұрма.
Шалнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қоздап келе жатқан секілденеді.
Мә, саған керек осы шығыр. Мә, үйбелес бендерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лей фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Аналардың талғамына айналған бебектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бебектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары. Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Жүнгі Малдюб достығы үлкен көпірі малдюбтіктерді жаңа тұрмысқа бастады. Жүнгі дүние авиация ғарышстерінің дамуын бірге ілгерілетті. Жүнгі көрме үйірмесі Москвадағы авиация көрмесінде өзгеше бейнемен көзге түсті. Англияның ақпарат құралдары